Вечерняя казка. Добрый вечер, мой маленький друже. Сёння я прынёс табе дзве казкі, па адной у кожнай кішэні. Ты спытаеш, навошта я хаваю казкі ў кішэнях? А каб не прастудзіліся. Яны ж у мяне паўднёвыя, карэйскія, непрывычныя да холаду. Вось і першая з іх. У адной вёсцы жыла бедная сям'я. Два сыны падрасталі ў ёй, абодва сумленныя і працавітыя, але з галечы сям'я ніяк не магла выбіцца. Падышлі гады, жаніўся старэйшы сын, але ён ад старых не пайшоў, працягваў жыць з імі, аберагаў іх, клапаціўся. Наспеў час малодшаму жаніцца, і ён таксама не хацеў з дому ісці. Але старэйшы брат сказаў: «Дапамагу табе пабудавацца, жыві асобна, можа табе пашчасціць, і ты з галечы вылезеш». Пабудавалі хацінку малодшаму брату на другім канцы вёскі. Але не адступала галеча ад сям'і. Старэйшаму брату трэба клапаціцца пра старэнькіх бацькоў, а работнік ён адзін. Малодшы ніяк канцы з канцамі не звядзе. Хатку збудаваў, поле араць няма чым. Саху набыў, валоў ніхто не дае ўзараць агарод. Збярэ ўраджай сякі такі, толькі і хопіць яго, каб пану за арэнду зямлі заплаціць. Але недарма кажуць, хто не гуляе, той і дбае. Урадзіла аднойчы зямля, добры ўраджай рысу сабралі. Пералічыў старэйшы брат мяхі, якія засталіся пасля ўсіх разлікаў, і думае: «А нядрэнна ў мяне выйшла 10 мяхоў. Трэба малодшаму дапамагчы, каб дажыў без турбот да новага ўраджаю. Аднясу я яму мех рысу непрыкметна». Дачакаўся цёмнай ночы, узваліў мех на плечы, накіраваўся на другі канец вёскі. Пасярэдзіне шляху трапіўся яму нехта насустрач з ношай. Не стаў брат ні спыняцца, ні здароўкацца, бо давялося б тлумачыць, куды ён з мехам рысу ідзе у такі позні час. Аднёс мех, паставіў яго брату ў сенцах, там, дзе ў таго прыпасы стаялі, і вярнуўся задаволены дадому. Выцер пот з лба, лічыць свае мяхі. Што такое, як было ў яго 10 мяхоў рысу, так і засталося 10. Пералічыў яшчэ раз, усё правільна, 10. Калі так, падумаў старэйшы брат, аднясу я малодшаму яшчэ адзін мех, нам і 9 хопіць, а яму сякая такая дапамога. Узваліў мех на плечы і тым жа шляхам да малодшага брата. І зноў пасярод дарогі насустрач яму чалавек з мехам за плячыма. А тут якраз месяц з-за хмаркі зірну. Бачыць старэйшы брат, што гэта малодшы некуды з мехам за плячыма шыбуе. «Здарова, брат! Куды гэта ты ў такі час шыбуеш?» «Здарова», – адказаў малодшы, – «доўг вось хачу аддаць, а ты куды?» Зразумелі браты, чаму яны з ліку збіваліся, лічачы мяхі з рысам. Зразумелі і зарагаталі, а потым абняліся. І жылі браты з таго часу яшчэ дружней, і галечу перамаглі. А вось яшчэ адна казка з далёкай Карэі, і называецца яна «Птушыная мова». Быў адзін чалавек, Лі Тха Чы, які разумеў птушыную мову. Ідзе неяк літхачы і бачыць, ляціць варона і крычыць яму: «Кар, кар», што азначае «хадзім, хадзім». І Лі пайшоў за варонай да таго месца, дзе ляжала мяса. Ён узяў кусок мяса і пачаў варыць сабе суп. У гэты час прыйшоў чалавек і стаў дакараць яго ў тым, што ён зарэзаў яго карову. І як не апраўдываўся Лі, чалавек павёў яго ў горад да суддзі. Лі растлумачыў, як усё было. «Выдатна», – сказаў суддзя, – «калі ты разумееш птушыную мову, дык скажы, пра што крычыць голуб, які сядзіць на тым вунь дрэве?» Ён гаворыць, што заблытаўся ў павуціне. «Ты мог гэта ўбачыць», – сказаў суддзя. І так, як бы ўжо вечар і ўсе птушкі разляцеліся, суддзя загадаў пасадзіць Лі да раніцы ў турму. У турме з акна да Лі на калені звалілася птушаня з ластаўчына гнязда. Лі пакарміў яго, і так як не мог пасадзіць яго назад у гняздо, дык і пакінуў птушаня ў сябе на грудзях. На другі дзень, калі яго зноў прывялі да суддзі, той сказаў яму: «Ну, добра, вось над табой уецца ластаўка і крычыць. Што яна гаворыць?» Яна просіць аддаць ёй вось гэта птушаня, якое звалілася да мяне ў турму і якога зараз трэба пасадзіць у гняздо. І Лі з суддзёй пайшлі да гнязда ластаўкі. Як толькі Лі пасадзіў птушанятку ў гняздо, туды адразу ўляцела ластаўка і, чыркнуўшы ў знак удзячнасці, заціхла. Тады суддзя сказаў: «Такі чалавек, як ты, сапраўды не можа зрабіць нічога дрэннага», і адпусціў Лі. Ну вось, мой друже, і ўсе казкі. Зараз я іх схаваю ў кішэню, а ты хавайся пад коўдру. Прыемных табе сноў, дабранач.
Выплыў месячык рагаты, замігцелі зорачкі. У дупле старой асіны моцна спяць вавёрачкі. Пахаваліся казякі, тішыня ў начным бары. Спяць стракозы і мурашкі, пчолкі, птушкі і звяры. Баю, баюшкі, баю, я ім песеньку пяю. І зязюлька, кукавалка задрамала на суку, і у сне закукавала сім'я томае ку-ку. У саду заснулі кветкі, спіць бярозка ля двара. Спяць давно малые дзеткі, значыць, спаць і вам пара. Значыць, спаць і вам пара. Заснула дзетвара.